สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาเซียนวีคลี่ทางประชาไทย .com อีกครั้งนะคะดิฉันสุรักษ์อุบลกลับมาอยู่เช่นเคยกับอาจารย์รยภาคปรีชาราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ในเทปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการจราจรทางศาสนาในพม่าที่ตอนนี้ก็ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะไปแล้ว15เมืองนะคะซึ่งสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตามเหตุการณ์จราจรทางศาสนานี้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ประมาณเมื่อวันที่20มีนาคมนะคะในเมืองเมกติล่านะคะซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองมันดาเลกับเมืองเนปิดอนะคะก็ได้มีการทะเลาะวิวาทกันในชุมชนในท้องถิ่นระหว่างเจ้าของร้านที่ขายเพชรพลอยที่เป็นชาวมุสลิมนะคะมีการทะเลาะวิวาทกับลูกค้าที่เป็นชาวพุทธนะคะทำให้เกิดการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็นำไปสู่การเผานะคะเผาทำลายร้านของชาวมุสลิมแล้วก็ได้กลายเป็นการจราจรที่ขยายใหญ่มากซึ่งตอนนี้เนี่ยมีรายงานของ Human Rights Watch ก็ได้เผยแพร่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนะคะมีคือประมาณครึ่งเมืองนะคะถูกเผาแล้วก็มีการประมาณการว่าประมาณ 1,500 มีบ้าน 1,500 หลังที่ถูกเผาจนเป็นหน้ากลองเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย60คนแล้วตอนนี
้
หลายๆคนที่ติดตามข่าวอาจจะเห็นภาพที่มีพระสงฆ์เนี่ยเดินขบวนใหญ่มากนะคะแล้วก็อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม969นะคะแล้วก็เรียกร้องให้เหมือนกับว่าเราต้องทำลายชาวมุสลิมในชุมชนของเราหรือในประเทศของเราเพื่อบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนอื่นเป็นคนนอกเข้ามาทำลายศีลธรรมอันดีของชุมชนของเราทีนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่กำลังจับตาพม่าในขณะนี้ว่าเขาได้มีการปฏิรูปทางการเมืองมีการเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าตกใจมากเลยแล้วก็เฮ้ยงงว่าทำไมพระสงฆ์เนี่ยถึงออกมาพูดอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะเป็นขัดกับภาพหรือว่าความเชื่อเดิมๆที่เรามีต่อพระสงฆ์นะคะอย่างแรกเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่พระสงฆ์ออกมายั่วยุให้ประชาชนชาวพุทธเนี่ยทำร้ายหรือว่าเผาบ้านทำร้ายข้าวของของชาวมุสลิมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าในสังคมพม่า
ต้องขอเกริ่นกล่าวว่ามีนักวิชาการเริ่มจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งที่ประตูคู่โชระหว่างชุมชนพุทธกับชุมชนมุสลิมปีที่แล้วก็เกิดขึ้นที่รัฐยะไข่หรือรัฐอารากันมาวันนี้มันสวิสมาที่เขตฮาร์ดแลนด์ของพม่าไม่ใช่เขตฟรอนเทียร์นะครับก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่ามันจะยิ่งรุนแรงแล้วก็แพร่ระบาดกันหรือเปล่าในมุมของผมคิดว่าก็น่าเป็นห่วงแล้วก็มีความรุนแรงแต่ต้องขออธิบายนิดนึงว่าการก่อตัวการทะเลาะกันนะครับด้วยการใช้กำลังเผาจนลาภนาศูนย์วอดวายไปเนี่ยระหว่างชุมชนพุทธกับชุมชนมุสลิมเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแม้กระทั่งในเขตฮาร์ดแลนด์ของพม่า
ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นปีคศ1997ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่รัฐบาลทหารพม่าเปลี่ยนชื่อจากสล็อก SPDC พอดีเลยเป็นช่วงที่มีความเกี้ยวกราดของฝูงชนแล้วก็มีพระนะครับปลุกระดมมวลชนจนเกิดการอาละวาดแล้วก็การเผาที่อยู่อาศัยนะครับของชุมชนมุสลิมเหตุเกิดที่เมืองมันดาเลนะครับมัสยิดหลายแห่งถูกทำลายนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเกรี้ยวกราดของชุมชนมุสลิมที่มีต่อชุมชนพุทธพอขยับมาปี2001ก็เหตุเกิดคล้ายๆกันอีกแต่ที่เมืองตองอูตองอูก็คือในเขตลุ่มน้ำสะโตงแล้วอยู่ต่ำกว่าเมืองเนปิดอลงมาหน่อยปัญหาสำคัญก็คือว่าเหตุเกิดที่อัฟกานิสถานเป็นช่วงที่กองทัพตาลีบันนะครับได้ตัดสินใจใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายพระพุทธรูปบามิยันซึ่งทำให้ชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยไม่พอใจมากเกี่ยวกับการทำวิบากกรรมทางศาสนาเช่นนี้กลุ่มพระสงฆ์ในพม่าก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ทำให้ชาวพุทธเนี่ยในเมืองตองอูออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยมีเป้าหมายที่จะทำลายมัสยิดที่เมืองตองอูเพื่อเป็นการชดเชยกับที่พระที่บามิยันถูกทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุเกิดเช่นนี้1997กับ2001ก็รุนแรงมากในพม่าเพียงแต่ครั้งนี้เงื่อนไขเริ่มเปลี่ยนเป็นช่วง political transition พอดีเลยแล้วก็สังคมพม่าเริ่มเปลี่ยนจากสังคมปิดเป็นสังคมเปิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียก็ดีหรือว่าโลกาภิวัตน์ที่เข้าพม่ามากขึ้นมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมีความซับซ้อนและบานปลายเช่นกัน
ทีนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างปี1997ที่เกิดขึ้นหรือว่าปี2001เนี่ยตอนนั้นยังอยู่ในช่วงที่ปิดประเทศเงื่อนไขต่างๆอาจจะเปลี่ยนไป
ค
ือไม่เหมือนกับตอนนี้ในซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านทางการเมืองพอดีฉะนั้นเนี่ยบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นสถาบันทางศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยจะมีนัยยะยังไงต่อการพัฒนา ประเทศหรือว่าในต่อการปฏิรูปที่กำลังเกิดขึ้นมันจะทำให้การปฏิรูปเนี่ยชะลอหรือหยุดชะงักไหมหรือว่ามันจะมีส่งผลยังไงอะคะ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันรัฐกับสถาบันสงฆ์ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงสร้างเชิงอำนาจของรัฐพม่าเราพบเห็นลักษณะเช่นนี้นับตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถ้าเราอ่านงานของไมเคิลอองทวินความขัดแย้งระหว่างสงฆ์กับรัฐหรือสงฆ์กับกษัตริย์เป็นปฐมบทหนึ่งของการเสื่อมสุดของอาณาจักรผู้กามเนื่องจากว่ารายได้ที่ญาติโยมถวายเป็นจำนวนมากอยู่ที่พระสงฆ์คลังเข้าหาสงฆ์ไม่ใช่กษัตริย์แต่กษัตริย์ก็แก้เกมด้วยการปฏิรูประเบียบวินัยของคณะสงฆ์เพราะนั้นมันมีการงัดค้างทวงสมดุลเชิงอำนาจกันอยู่ระหว่างรัฐกับสงฆ์เมื่อเจ้านั้นอาณานิคมอังกฤษเข้ามาที่พม่าเจ้าอาณานิคมอังกฤษก็ทำลายสถาบันกษัตริย์จนสิ้นซากสิ้นศูนย์แต่ยังหล่อเลี้ยงบำรุงเลี้ยงสถาบันสงฆ์ให้อยู่สืบต่อมาจนกระทั่งสถาบันสงฆ์แม้จะถูกคุกคามจากอิทธิพลศาสนาอื่นโดยเฉพาะคริสตจักรนะครับที่อังกฤษนำเข้ามาแต่สงฆ์ก็เป็นแกนนำในการทำอัพไรซิ่งเพื่อต่อต้านเจ้าอาณานิคมเพราะฉะนั้นพระสงฆ์กับการเมืองมีบทบาทมากเช่นพระอูวิสาระนะครับอดอาหารประท้วงจนเสียชีวิตมรณภาพไปนะครับแต่ว่าก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับวีรบุรุษการกู้ชาติของพม่าในภายหลังเหมือนกันขนาดเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังได้รับเอกราชเนี่ยโครงสร้างรัฐพม่าเปลี่ยนรัฐจารีตเป็นรัฐอาณานิคมแล้วเข้าสู่รัฐสมัยใหม่นะครับที่มีชนชั้นนำพม่าเป็นกระดูกสันหลังแห่งการสร้างรัฐสร้างชาติโดยเฉพาะกองทัพช่วงนี้มีการปฏิรูปแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบราชการบางส่วนนะครับอิทธิพลจากอาณานิคมก็ดีหรือการปรับเข้ากับสังคมใหม่บ้างทำให้รัฐเข้าไปควบคุมกิจกรรมของสงฆ์พอสมควรโดยเฉพาะการตั้งกระทรวงศาสนาขึ้นมารัฐมนตรีศาสนาก็มีอิทธิพลนะครับในการออกกฎระเบียบต่างๆหรือว่าจัดสรรบัดเจ็ตงบประมาณในการช่วยเหลือพระสงฆ์เพราะนั้นช่วงเวลาของสล็อกหรือ SPDC เนี่ยให้หลังลงมาอีกเนี่ยมันเลยมีความสัมพันธ์ที่พิลึกพิลั่นกันชอบกลระหว่างสงฆ์กับรัฐนั่นก็คือว่าส่วนหนึ่งสงฆ์รู้สึกอำนาจเริ่มลดน้อยลงหากรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมามักจะมีการประท้วงการโปรเทสนะครับด้วยการมีเงื่อนไขหรือเหตุนานาจิตตังแล้วก็ทำให้พระสงฆ์เนี่ยมีบทบาทในการต่อรองในพื้นที่ทางการเมืองแต่ช่วงนี้ก็ตามที่รู้สึกว่าพระสงฆ์มีอำนาจมากรัฐก็จะเข้ามาจำกัดวงอำนาจของเหล่าพระสงฆ์แต่รัฐก็ขาดสงฆ์ไม่ได้นะครับเพราะว่
า
ทหารได้อำนาจมานะครับด้วยการล้มกระดานการเลือกตั้งต้องสร้างความชอบธรรมทางการเมืองหนึ่งในนั้นก็คือต้องใช้สงฆ์ช่วยเจิมให้ประทับตราความชอบธรรมให้กับกองทัพเพราะฉะนั้นมันเลยไปด้วยกันได้สิ่งที่แหลมคมก็คือว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้ง2010เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองพอดีเลยโครงสร้างอำนาจรัฐพม่าเปลี่ยนมีการถ่ายโอนต่อรองวางสมดุลระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่เพราะฉะนั้นกลุ่มสงฆ์เองนะครับที่เคยมีบทบาทในการนำการประท้วงแล้วก็ถูกต่อต้านบ้างหรือสงฆ์บางกลุ่มที่เคยถูกทหารเอาใจเชิดชูนะครับมาวันนี้ถ้าหากว่าสังคมดูมีความสงบสันติโรดแมปของเต็งเซ็งเป็นไปตามดังใจหวังนะครับบทบาทของกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มศาสนาบางกลุ่มนะครับที่สถานการณ์หากมันไม่มีอะไรขัดแย้งปะทุขึ้นมาอาจจะต้องสูญเสียผลประโยชน์บ้างบางอย่างหรือการเกี้ยเสียดิวผลประโยชน์ในช่วง political transition มันอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนบางกลุ่
ม
ก็อาจจะมีการเลสประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นประเด็น 80-90% ที่มีน้ำหนักมากที่ให้เกิดความขัดแย้งในพม่ายุคปัจจุบันความขัดแย้งเรื่องศาสนาความต่างนะครับการมองผู้คนชาติพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันมันเป็นหน่ออ่อนๆมาเนิ่นนานแล้วถ้าเราใช้การวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจรัฐพม่าผ่านมิติทางชาติพันธุ์และศาสนาอาจจะแบ่งได้เป็น 3-4 ช่วงชั้นนะครับชั้นแรกก็คือคนพม่าบะมาแล้วต้องเป็นชนชั้นนำเป็นผู้ชายส่วนใหญ่แล้วก็นับถือศาสนาพุทธส่วนที่เหลือก็อีกสัก7กลุ่มนะครับที่เป็น7กลุ่มชาติพันธุ์หลักๆที่กำหนดในรัฐธรรมนูญพม่าเช่นไทยใหญ่นะครับเช่นพวกกะเหรี่ยงพวกมอญในขณะเดียวกันก็มีอีกเป็นร้อยๆเผ่าปะโอปะหล่องกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยเป็นช่วงชั้นถัดลงมาอีกแล้วก็มีกลุ่มที่ถูกเบียดขอบนะครับตกขอบไปอย่างเช่นพวกโรฮิงญาวันนั้นคนพม่าที่เป็นชนเผ่าต่างๆหรือนับถือศาสนาอิสลามอาจจะอยู่ในช่วงชั้นที่ 3-4 แต่ก็ไม่ได้เสมอไปหมดแต่โครงสร้างคร่าวๆหรือไดอะแกรมภูมิทัศน์เช่นนี้เนี่ยท ที่ยกให้คุณฝ้ายมันสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่ามันมีการแบ่งชั้นกันอยู่และที่สำคัญคือเมื่อสังคมพม่าเปิดนะครับบางครั้งภัยคุกคามความปั่นป่วนเริ่มเข้ามาผู้ที่จุดกระแสนี้มักจะปล่อยมุขปาฐะอิงแอบอยู่กับตำนานทางศาสนาเหมือนกันว่านี่คือกะลียุคกะก็ดีนะครับโลกมีความปั่นป่วนชนต่างชาติเข้ามาแย่งสังคมพุทธหรือเปล่านะครับศีลธรรมจรรยาตกต่ำบทบาทพระสงฆ์ต้องเพิ่มขึ้นฝูงชนก็ต้องเข้ามาเพื่อจะประคองเป็นธรรมาธรรมะสงครามนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าพระสงฆ์อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเดียวเพราะความปั่นป่วนเช่นนี้อาจจะมีการถามหาชายบนหลังม้านะครับ
The Man on Horseback
นะครับทฤษฎีไฟเนอร์ The Man on Horseback ก็คือกองทัพนะครับต้องเข้ามาจัดการกับสถานการณ์ความยุ่งเหยิงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้มีตัวเล่นเข้ามาอีก
เพราะก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนก็มองเหมือนกันว่าการที่อย่างในเมืองเมกติล่าเนี่ยค่ะได้ข่าวว่าที่เข้าใจเนี่ยก็คือว่ามีกองทัพทางอากาศของพม่าเนี่ยตั้งอยู่ถึง 2-3 แห่งแต่ว่าทำไมถึงเหตุการณ์เผาราบนะคะเผาชุมชนราบเป็นหน้ากลองเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นไหมถึงเกิดขึ้นได้ทำไมรัฐบาลถึงยอมให้มีการเผาอย่างนี้ขึ้นได้เขาก็เลยมองว่าไอ้การที่รัฐบาลปล่อยไปแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจมายุติความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเหมือนกองทัพเนี่ยอยากที่จะให้ประชาชนเห็นความสำคัญของว่าเนี่ยเห็นไหมยังต้องมีกองทัพเพื่อที่จะเข้ามาดูแลความสงบสุขอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็บางส่วนก็ยังมองว่าเป็นการชะลอทำให้การเลือกตั้งในปี2015เนี่ยอาจจะแบบช้าลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้อาจารย์มองว่า
คือนักวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นด้าน domestic politics เนี่ยก็จะมองว่าผู้ที่อยู่ข้างหลังฉากที่เป็นตัวแสดงสำคัญก็คือกองทัพนั่นเองการเปลี่ยนผ่านที่ดูเหมือนมันสมูทจนเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีความปั่นป่วนแล้วมันคุโชนขึ้นมาจนประเทศเนี่ยเริ่มถูกเขย่าถูกทำให้ปั่นป่วนเมื่อนั้นบทบาทของกองทัพก็จะตามมาและมีความชอบธรรมคือบทบาทของทหารพม่าเปลี่ยนจากทหารที่เป็นคณะผู้ปกครองโดยตรงกลายเป็นสถาบันหนึ่งเพียงแต่ว่าสามารถเข้ามากุมบังเหียนทางการเมืองหรือส่งสัญญาณบอกรัฐบาลพลเรือนได้นะครับจะทำให้กลายเป็นทหารที่มีลักษณะเป็นโมเดเลเตอร์นะครับหรือจะเป็นชายบนหลังม้าที่มาในช่วงบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์เพราะทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็ประเพณีกองทัพได้ตอกย้ำเอาไว้นะครับวันสวนสนาม27มีนาที่ผ่านมาก็บอกว่ากองทัพก็จะไม่อดกลั้นต่อกลุ่มที่ชอบปลุกปั่นหรือใช้ประโยชน์จากความรุนแรงไม่ว่ามันจะเกิดด้วยกลุ่มอื่นหรือกองทัพรู้เห็นเป็นใจในการจัดให้มีตรงนี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วมันสะท้อนความเป็นกระดูกสันหลังในการสร้างรัฐสร้างชาติของกองทัพพม่านะนี่สิ่งที่น่าสนใจคือเอ๊ะทำไมมันปล่อยให้เกิดขึ้นที่เมืองมิถิลามิถิลาเนี่ยกึ่งกลางระหว่างเนปิดอไปมันดาเลแล้วก็หัวเมืองจากรัชชินมาตองจีที่รัชฉานกากบาทด้านโลจิสติกฮับด้านธุรกิจก็ดีหรือว่าการส่งกำลังบำรุงก็ดีมันตัดกันที่เมืองนี้นะแล้วก็กองทัพอากาศก็มีอยู่หลายจุดนะเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนเนี่ยอาจจะวางในเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับว่าปล่อยให้เกิดในที่ที่เป็นฮาร์ดแลนด์ของพม่าแล้วอยู่ไม่ไกลจากชุมทางที่เป็นเมืองที่มันจะแพร่กระจายอันตรายตรงนี้ไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตัวกองทัพเองผมคิดว่าต่อให้มันเกิดเมืองนี้หรือไปที่เมืองรอบข้างโครงข่ายกองทัพนะครับการใช้โครงสร้างกองทัพมันคือมาแทรกตัวเข้าไปในระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน่ออ่อนๆหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันทำให้ทหารสามารถมอนิเตอร์ได้และจุดศูนย์ดุลของความมั่นคงในเขตฮาร์ดแลนด์พม่านะครับจากเนปิดอถึงมันดาเลมันคือมิถิลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนกองกำลังเข้าป่าปามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับในการที่จะควบคุมสถานการณ์ให้มันยุติเพราะฉะนั้นกองทัพก็ถือว่ามันก็ได้เปรียบอยู่แล้วในการแฮนเดิลสถานการณ์อันนี้สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เป็นข้อสังเกตนิดนึงก็คือมันจะมีเทรนด์การวิเคราะห์อย่างนึงที่น่าสนใจมากคือความขัดแย้งที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยอาจจะมองว่ามันเป็นภาพทับซ้อน3ปัจจัยพิเศษมาเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกัน1ก็คือความเป็นลัทธินะครับแผ่ขยายอิทธิพลของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะเซ็นเตอร์ของ population ที่อยู่ทางด้านบังคลาเทศแล้วก็จิตกองหรือว่ารัฐอารากันของพม่านะครับบวกถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้มีเครือข่ายจากตะวันออกกลางหรือรอบโลกเชื่อมโยงเข้ามา มันจะทำให้เกิดการขยายปริมณฑลนะครับของความอิงแอบหรือยึดติด กับศาสนาอิสลามนะครับเข้าไปในประเทศพม่าด้วยคนบางกลุ่มผมขออภัยนะฮะผมไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดนะครับแต่ขณะเดียวกันทางปีกของทางด้านพุทธของพม่าก็จะมีลักษณะของความเป็นชาตินิยมแบบสุดโต่งนะว่าคนพุทธคนที่เป็นคนพม่าจะต้องเหนือกว่าคนอื่นๆซึ่งมีกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างนี้อยู่นะครับคล้ายๆกับกลุ่มนาซีใหม่นะคือเวลาพูดถึงนาซีก็คือต้อง
อารยัน
เยอรมันต้องเหนือกว่าคนอื่นๆนี่ก็พม่าหรือว่าพุทธต้องเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆก็ยังมีหน่ออ่อนๆของขบวนการอันทรงฤทธานุภาพอย่างนี้เริ่มเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มีการปลุกระดมหรือวางแนวร่วมเครือข่ายพระสงฆ์อาจจะเป็นตัวแสดงหลักนะครับในจุดตรงนี้ก็จะทำให้มีการขยายจากเบสของประเทศพม่าด้วยนะครับมันก็ไปทับซ้อนกันกับการขยายตัวของกลุ่มทางด้านอิสลาม
เป็นปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน
พอมันทับซ้อนกันมันก็มีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นตามมาฉะนั้นก็ตามปัจจัยที่3นะครับคือความเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง migration การอพยพของประชากรก็ดีสภาวะโลกร้อนที่ทำให้พื้นที่แถวอ่าวเบงกองในรัฐอารากานหรือในบังคลาเทศเนี่ยมีความผันผวนของที่ดินทำกินแล้วก็การตั้งถิ่นฐานเพราะฉะนั้นจะมีความพยายามบางอย่างของคนบางกลุ่มนะครับบวกกับแรงปีบคั้นด้านสิ่งแวดล้อมกับประชากรศาสตร์เนี่ยพยายามหาที่ตำแหน่งแหล่งที่ในการเซตคอมมูนิตี้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธบางกลุ่มกลัวนะครับว่าการกระทำของโรฮิงญาส่วนหนึ่งมันก็จะเพื่อจะสร้างพื้นที่หรือเขตวงใหม่ในการรองรับความผันผวนทางธรรมชาติในอ่าวเบงกองเข้ามาแล้วตอนนี้มันอาจจะมีการลุกคืบเข้าไปในเขตฮาร์ดแลนด์ของพม่ามากยิ่งขึ้นซึ่งมีอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่อาจจะยิ่งแหลมคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องแพนอิสลามิกไอเดโอโลจีก็ดีหรือว่าเรื่องของชาตินิยมสุดโต่งก็ดีหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกก็ดีเนี่ยผมว่ามันทับซ้อนกันพอดีและเนี่ยจะเป็นสะพานด่านหน้าเหมือนกันคือเมื่อเกิดขึ้นที่พม่าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นหน่ออ่อนของการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างพุทธกับมุสลิมด้วยในที่อื่นๆของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะในอินโดนีเซียกับมาเลเซียเริ่มมีแล้วระหว่างพุทธกับมุสลิมตีกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสะพานยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเขตภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นจุดล่อแหลมอยู่แล้วเพราะตั้งแต่เบงกองอันดามันจดช่องแคบมาลากาคือเส้นทางลำเลียงน้ำมันเส้นทางเดินเรือเพราะนั้นสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นพม่าในวันข้างหน้านะครับอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับตะวันออกกลางหรือบอลข่านบ้างหรือเปล่าก็ต้องตามกันดู
แสดงว่านอกเหนือไปจากการปะทะทางศาสนาเป็น clash of civilization แล้วจริงๆก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเรื่องยุทธศาสตร์หรือว่า geopolitics เข้ามาเกี่ยวข้อง
ใช่ครับแล้วก็เรื่องประชากรศาสตร์หรือว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม socialization นะครับอย่างเช่นสำนวนสุภาษิตพม่าถ้าเราไปตามกันดีนะครับก็เด็กที่เกิดมาหากเป็นเด็กดื้องอแงคุณแม่ก็จะขู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวแขกมาจับตัวนะแขกนี่จะชอบคุยขยะกินนะแล้วผิวดำ
น่ากลัว
เป็นการเสกปั้นให้มีลักษณะคล้ายมนุษย์ของกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่พม่าหรือเป็นศาสนาอื่นเข้ามาสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กเพื่อจัดระเบียบทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสังคมพม่าเป็นอย่างนี
้
นะอันนี้คือเป็นมิติเชิงลึกเหมือนกันที่ทำให้คนเนี่ยมีความไม่พอใจเป็นทุนเดิมเพราะมันมีกระบวนการ socialization ที่เป็นบุตติสเป็นตัวนำนะครับทำให้มีการมองแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะโทษศาสนาพุทธเสมอไปนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติของ power politics ในกรอบของศาสนา
ค่ะก็จะเห็นว่าปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ เป็นความขัดแย้งทางศาสนาหรือการปะทะกันทางศาสนาระหว่างกลุ่มศาสนาเท่านั้นแต่ว่าก็ยังมีเบื้องหลังที่สลับซับซ้อนมีปัจจัยหลายด้านที่เข้ามาส่งผลต่อความขัดแย้งนะคะก็ยังไงเรื่องนี้ก็จะควรจะเป็นเรื่องที่เราควรจะรับข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อไปในอนาคตนะคะว่าความขัดแย้งนี้จะขยายไปสู่ที่อื่นๆในอาเซียนในระยะยาวหรือไม่อย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้นะคะก็สำหรับ ASEAN Weekly ในสัปดาห์นี้เรา2คนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้ที่ aseanweekly@gmail.com ค่ะแล้วเรา2คนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ